12. Rasm. Xo'jayin va uning xizmatkorlari haqidagi masal. Biz Isoning yana kelishiga qanday tayyorgarlik ko'rishimiz kerak? Bu rasmda bir xo'jayinning uyiga endigina qaytib kelgani tasvirlangan. Safarga ketishdan avval u pullarini xizmatkorlarga omonatga topshiribdi. Ikki xizmatkor bu pullarni ishga solib, yana ko'p pul orttirishibdi. Xo'jayin qaytib kelganda ularning ikkisiga ham mukofot beribdi. Lekin 3-chi xizmatkor xo'jayinning pullarini berkitib qo'yibdi. U pullarni ko'paytirmabdi. Xo'jayin bu yalqov xizmatkordan g'azablanibdi. U xizmatkorni uydan haydab yuboribdi. Iso Masih yana olamga kelguncha biz uning uchun mehnat qilishimizni xohlaydi. Biz boshqalarni sevishimiz, bir-birimizga yordam berishimiz va Xudo haqida odamlarga ta'lim berishimiz kerak. Shunda Iso Masih kelib bizlarga aytadi: "Barakalla, keling, xo'jayningizning shodligini birga baham ko'ring."